sobotu vám všem a hlavně dětem. Aby vám se o dětičky dneska vyprávět, na některé jsou větší, a to je Alenka, Brenčka, Zajtu, Slovče, neznám.
Marče se nebude, kamarádka naše.
Já jsem teda Lukáš, to pak na mě nezná, jo? Tak já chtěl vyprávět, je takový krásný příběh starý, který je tak přibližně 2600 let starý. A toto místo příběhu bylo v té době jedno z nejkrásnějších království ve své době. To místo bylo Babylon. Jednoho dne se král Nebukadnezar rozhodl, že na svůj královský dvůr potřebuje neposprněné mládence. A tak rozkázal svému dvornímu správci Ašpenazovi, ať přivede mládence izraelského původu. A tyto mládenci měli být statní, zdraví, silní a moudří. A měli se učit literárnímu umění, literatuře. Ty co literatura? Český jazyk.
Babylonský jazyk.
Král Nebukadnezar, děkuji. Nabídl jim pokrm z královského stolu, kde byly nejrůznější pochutiny, maso, samé dobrotky a hlavně víno, alkohol tam byl. Na ten královský dvůr bylo vzáno mnoho mládenců. A jeden z nich byl Daniel a jeho tři bratři. Kamarádi?
Kamarádi.
Mám za to, že to byli vždycky bratři. Tak kamarádi. Bratři ve víře. Bratři ve víře, tak jsem řekl dobře. A pokorný Daniel si byl Pán Bohu, že se tímto pokrmem nebude poskvrňovat. Že to do svého těla vůbec bude užívat a že zůstane věrný Pánu Bohu. A Daniel teda vyhledal toho správce těch dvořanů a poprosil ho o výjimku, jestli mu dá 10 dní, kdy ty ostatní mládenci budou jíst ten královský pokrm a on s těmi svými bratři v Kristu Ježíši bude jíst těch 10 dní ten pokrm. A ten pokrm se stával z rostlinné stravy, ovoce, zelenina, ořechy. A co ještě? Místo toho vína byla voda. Čočka třeba, ano. A po té době 10 dnů, kdy to uplynulo, tak král si postavil ty mládence na tom královském dvoře a měl tam ty mládence, kteří jedli ten pokrm z toho králova stolu a byl tam i Daniel a ty jeho bratři v Kristu. Král se na ně díval a oni byli statní, oproti těm druhým byli silnější, tlustší a byli moudřejší. Pán Bůh za to, že Daniel byl věrný a neposkvrnil se tímto pokrmem, je obdařil moudrostí nad tímto literárním uměním. A chtěl bych se vás, děti, zeptat, jaké poučení do dnešní doby tomuto příběhu máme? Napadá vás něco? Zůstal Daniel a jeho bratři věrní Pánu Bohu a děti, tak byste i dnes měli zůstat Pánu Bohu věrní. A ta věrnost, jak už možná jste poznali, jak Pánu Bohu, tak v Božím slově se vyplácí. A jak Pán Bůh obdařil Daniela a jeho bratry v Kristu svojí moudrostí, je obdařil, tak i vás může určitě ve svém osobním životě také obdařit. Sice tento svět vám nabízí takzvané dobrotky, nejenom to jídlo, ale je tady i alkohol, jsou tady drogy a jiné ty světské zábavy, ale Pán Bůh vám nabízí ty věčné rahmaty. Amen.
Vážení přátelé, bratři a sestry, jsem rád, že tuto sobotu se můžeme tak, jak další miliarda lidí na celé zemi, představte si, už víc než miliarda lidí se schází v dnešní den, aby ten zaslíbený Boží odpočinek prožila Boží přítomnosti a Pán Bůh je ten, který dává své požehnání tak, jak zaslíbil. Když se podíváme kolem sebe, můžeme lidi rozdělit do tří skupin. lidé, kteří jsou takoví nespokojení, nepokojní, při setkání s nimi cítíte, že pořád něco kritizují, něco odsuzují, neustále šíří takovou nepokojnou radiaci. Už jste se s takovým člověkem někdy setkali? Prostě necítíme se s ním, s tímto typem lidí moc dobře. Potom jsou lidé, kteří se projevuje tak nějak neutrálně, u kterých až časem objevíme, jak na tom jsou uvnitř. No a potom nejvíc nás budou zajímat lidé, kteří vyzařují zvláštní vnitřní pokoj a mír. Vnímáte, že mají uklizeno ve svém interiéru? Jsou to lidé, se kterými se zvláštním způsobem cítíme dobře. Už jste se s takovým taky potkali? Představte si, že i když takového člověka moc neznáte, přesto... Máme, ano, jste schopni se jim svěřit. Přesto jim důvěřujete. A s takovým člověkem se zvláštním způsobem cítíme dobře. Už jste se i s takovými lidmi setkali? Ano, já taky. Co nás k těmto lidem přitahuje? Je to zvláštní bohatství, které mají uloženo v sobě uvnitř. Je to něco, co každý z nás bychom chtěl mít. Bohatství, po kterém toužíme. Představte si, že před 2000 lety takovou postavou byl pán Ježíš. Člověk, který zvláštním způsobem k sobě přitahoval lidi. Několik takových příkladů. V Bibli čteme, že, a představte si to, že šel po Galilejském jezeře a uviděl dva rybáře a řekl jim, pojďte za mnou a já z vás udělám jiné rybáře, než jste teď. A oni všeho nechali a šli s ním. Kdo by si to chtěl zdokumentovat, tak je to Marek, 1. kapitola, verš 16. a 17. A nebo jiný příklad. Čteme o tom, že dva mladí muži Ježíše zpovzdálí sledovali, šli za ním v určité vzdálenosti a zajímalo je, kde pán Ježíš bude přenocovat. A oni s ním se chtěli seznámit, pohovořit s ním. A když Ježíš zjistil, že ho sledují, zastavil se, otočil se a řekl, přejete si něco? A oni říkali, oni na to nebyli připraveni, trošku je to překvapilo a tak z nich vyrklo, mistře, kde bydlíš? A co udělal Ježíš? Tak pojďte se mnou a uvidíte. A tak šli za ním a zůstali s ním až do druhého dne. To jsou jenom dva takové příklady, jak Ježíš zvláštním způsobem k sobě lidi přitahoval. Co to bylo tak zvláštního, co lidi k pánu Ježíši přitahovalo? Je to něco, co je přitahuje a nás přitahuje k němu i dnes. Je to jeho pokoj a o tom chceme dnes uvažovat. Na čem je založen? Na čem je založen vnitřní pokoj? Ne ten vnější, ale ten vnitřní. Za prvé na přesvědčení, že všechno není jenom na mě. Souhlasíte s tím? Na blízkém kontaktu s tím, kdo mě sponzoruje, teď nemyslím jenom finančně, protože sponzoring to je široké slovo, kdo mě podporuje. Na hlubokém přesvědčení, že můj život, má práce, má svůj smysl a na cíli, ke kterému to všechno směřuje. Na těchto pilířích byl založen i Ježíšův pokoj a na těchto pilířích může být založen i náš pokoj. Takže za prvé přesvědčení, že není všechno na mě. Ten, kdo něco takového má, může se ve svých myšlenkách opřít o toho, kdo je s ním určitým způsobem spojen. V tom pozemském měřítku by to měli být rodiče, blízký přítel, v tom širším pohledu je to náš životní průvodce Ježíš. Pokud máme takovou výhodu, tak je to předpoklad, abychom žili naplněni vnitřním pokojem. Já až s podivem, jak mnoho lidí s tímto neumí hospodařit a pohrdá s lidskými vztahy. Jsou na to mnoze nešťastní lidé. Jaký je opak přesvědčení, že není všechno na mě? Otázka na vás. Že je všechno na mě. Už jste si to někdy zkoušeli uvědomit? Zkuste si to představit. Všechno je na mě. Nikdo mi nepomůže, všechno záleží jenom na mém výkonu. Jestliže uspěju, fajn, jestliže neuspěju, tragédie. Jaká je realita? Buď to vyjde, nebo to nevyjde. Mnozí mladí lidé mají rádi takový životní styl. Ale jen do doby, než několikrát za sebou to nevyjde a oni jsou úplně na dně. A potom nastává hluboká krize. Takovou krizi prožil tady Lukin, my už jeho příběh známe, máme tady i jeho příběh na brněnské tiskové misii, kdo by chtěl, může si to ještě tady vzít. Lukine, můžeš posloužit těm, kdo by chtěli tvůj příběh si přečíst. Prostě vidíte ho, chlapec celkem plný života, ale před 2 lety byl úplně na dně a chtěl skončit se životem. Další pilíř stability, blízký kontakt s někým, kdo mě sponzoruje, kdo mě má rád, komu na mě záleží. Máte někoho takového? Jestliže ano, pak máte velké bohatství a to vám v životě hodně pomáhá. Třetí pilíř, hluboké přesvědčení, že můj život má smysl. Pokud máme takového průvodce, s tím je spojeno velice důležité přesvědčení, že všecko, co dělám, má nějaký smysl a cíl. Je to přesvědčení, že můj život je posláním, že mě někdo motivuje a podporuje. I to je důvod hlubokého vnitřního pokoje a míru. A to i tehdy, když se dostanu do situace, ve které si nevím rady. No a ten čtvrtý pilíř, mám cíl, ke kterému můj život směřuje. Ten, kdo má cíl, má velkou výhodu, protože ví, odkud jde a kam jeho život směřuje. Lidé, kteří v životě se plácají jenom tak bez cíle, jako ti, kteří neví, kam by chtěli dojít, to jsou lidé, kteří nemají žádný benzín v nádrži a zkoušejí získat nějaké náhradní pohonné hmoty, ale s těmi ujedou vždycky jenom kousek a pak jsou zase znova na dně. Ale ten, kdo má cíl, ten má i vnitřní pokoj. A teďka, když jsem vás nalákal na něco, co je podstatným fenoménem šťastného lidského života, věřím, že mnozí byste rádi takový pokoj získali. A myslím si, že se nám daří občas takový pokoj prožít, ale jde o to mít ho stále. Pokoj v lidském nitru, v našem srdci, to je něco, co ovlivňuje téměř všecko, co v našem životě děláme a cítíme. Víme, že podle toho, jak je nám uvnitř, podle toho vnímáme a vyhodnocujeme všechno ostatní, co se kolem nás děje. To, jak se cítíme, má větší vliv než kolik máme peněz. Jsou nešťastní boháči, většina boháčů jsou nešťastní lidé v podstatě. A existuje celá řada chudých lidí, kteří jsou šťastní a ten pokoj mají. To, jak se cítíme uvnitř, má dokonce vliv i naší imunitu na odolnost našeho organismu vůči nemocem. Lidé, kteří většinu života prožijí s obavami a schvěním u srdce, mají strach z toho, co přijde, mají úzkosti, jsou často nemocní, i když jsou třeba vegetáři. A teď si odpovíme na otázku, proč je nám s těmi, kteří vyzařují pokoj, tak dobře? Už jste se přiznali k tomu, že takové lidi už jste v životě potkali, tak si zkuste na to vzpomenout, jak vám tehdy bylo. Víte, proč je nám s nimi tak dobře? Protože oni jsou schopni ten svůj vnitřní pokoj předat. A my ten jejich pokoj rádi přijímáme. To jsou aktuální poznatky ze současného psychologického výzkumu. Zjistilo se, že existuje měřitelný přenos lidského pokoje z jedné osoby na druhou. Je to vlivem takzvaných zrcadlových neurónů, které reagují na atmosféru osobnosti druhého člověka. To není, prosím vás, žádná hypnóza. Ne, zde se jedná o schopnost vysílání atmosféry a jejího přijímání. Zajímal jsem se o tom, kde ti dárci pokoje ten svůj pokoj berou. Možná, že i kvůli tomu jsme dneska přišli, abychom si nechali nabít baterky, abychom získali ten vnitřní pokoj. Zkusme uvažovat, jaké zdroje, ty pozemské, se nám lidem nabízejí. Ten pozemský pokoj, to je, když se nic zlého neděje, děti jsou zdravé, mírové smlouvy se dodržují, to je takový světský pokoj. Ale tento pokoj je velice nestabilní a lidsky nezajistitelný a úředně nepojistitelný. I když byly některé pojišťovny žádány bohatými lidmi, jestli by byli schopni uzavřít smlouvu, pojistnou smlouvu na takový pokoj, žádná pojišťovna na světě takovou smlouvu s nikým neuzavřela. Proč? Protože to je něco, co nelze zajistit. Potom je pozemský pokoj umělý. To je jako když si říkáme, jo, bude to dobrý, don't worry, be happy. To je taková písnička, která se pořád jako mantra opakuje. Neboj, to bude dobrý. Jsou to různé metody autosugestce, jógy, autogenní trénink. Potom je pozemský pokoj skrze metodu úniku z reality. Znáte něco takového? Prosím? Taky, ano. To je velmi nebezpečný způsob používající právě ty látky, které už tady byly zmíněny. Prášky, drohy, alkohol, tráva. A potom je pozemský pokoj skrze náhražky. Člověk se věnuje něčemu, co ho odpoutá od nepokoje. Různé formy práce, koníčky, sport, adrenalinové aktivity. A potom je další druh pokoje, toho pozemského, a to je pokoj získaný od psychologů. Už jste někdo byl u psychologa pro pokoj? No, vidíte, správně.
Pokoj ani ne, ale aby zjistil, jestli jsem normální.
A prosím tě, co jsi zjistil?
Mm-hmm.
Tak vítej mezi normální lidi. Já bych tuhletu službu až tak zac nepodceňoval. Psychologové a poradci jsou nám tady k dispozici a myslím, že nám mohou být k užitku. Někteří to dělají přes zdravotní pojišťovnu, někteří si za to účtují i 2000 korun na hodinu. Ale i oni jsou těmi, kteří jsou schopni sklidnit lidskou bolavou duši. Tím, že zhodnotí situaci, zanalyzují problém, dají do souvislosti naše city a náš rozum, pomohou nám se situaci psychoracionálně orientovat a poradí i, co máme dělat. Je třeba říci, že dobří psychologové a poradci pro nás mohou být užiteční. Ovšem, stává se, že nám sice poradí, dobíjí naše baterky, ale po čase náš problém přijde na řadu znovu. Naše baterky se zase vybijou a budeme se cítit znovu tak, jako na začátku problému. A potom, a to je to hlavní, o čem chceme uvažovat, je dokonalý pokoj. Zdá se, že dokonalý pokoj zde na tom nepokojném světě vůbec neexistuje, ale není tomu tak. Dokonalý pokoj na tomto světě je možno získat. A o tom chceme uvažovat. Dokonalý pokoj je ten, který dává Ježíš. Je to velmi vzácné zboží, které se nedá koupit a přece je možno ho získat. Vy, kteří znáte Biblii, si určitě teď vzpomenete na jeden výrok Pána Ježíše, na základě kterého my věříme, že ten Ježíšův pokoj je pro nás k dispozici. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, říká Pán Ježíš, jak je to zaznamenáno v Evangeliu Jana. Je to jiný pokoj, než dává svět. Ať se tedy vaše srdce nechvěje úzkostmi a neděsí. Ten pokoj je k dispozici. A přes toho tolik lidí nemá. Dokonce tolik věřících lidí ho nemá. Proč? Co brání získání Ježíšova pokoje? Co nám brání k tomu, abychom ten Ježíšův pokoj, který nám nabízí na podnose, abychom ho získali. Je to spousta věcí, je to práce, která nás baví, protože pak nemáme čas. Je to práce, která nás nebaví, ale která nás živí. Dnes je taková doba peníze vydělat a peníze utratit. Zábava, závislosti. A jeden pozoruhodný fenomén, a to je strach být sám se sebou. A o tom bych teďka chviličku rád s vámi přemýšlel. Lidé se děsí, když by měli zůstat sami se svými myšlenkami. Protože jakým způsobem nám Ježíš ten pokoj nabízí? Nějakou pilulku? Nějaký čaj? Skrze co? Skrze naše myšlenky. Když jsme sami se sebou a uvažujeme o tom, jak na tom vlastně v životě jsme. Lidé se děsí vlastních myšlenek. Proč? Protože na konci toho přemýšlení, možná za hodinu, za dvě, se objeví občas něco, čeho se bojíme. A víte, co to je? Ano. Ještě někdo chcete říct, čeho se bojíme, když hodně přemýšlíme sami o sobě a jsme dlouho sami se sebou. K čemu dojdeme? No. Aha. Kroužíme kolem toho. Ano, všechno. To jsou správné odpovědi. Já tomu dám teďka tu tečku. Bojíme se Božího soudu. Je to tak? Když dlouho přemýšlíme o svém životě, najednou nám vystane něco, co nemáme rádi. Boží soud. Někteří si to představují jako Boží mlýny. A to je něco, čeho se bojíme. Proč? Protože nevíme, jak to dopadne. A proto máme vnitřní nepokoj. A co s tím uděláme? Radši to vyhodíme do koše, ať už ve své mysli, nebo na počítači, nebo někde, prostě zbavíme se toho a řekneme si, nemyslet na to a jdeme dál. Práce, která nás baví, práce, která nás nebaví, zábava, všecko, to musíme překrýt. Bible, Boží slovo, mluví více než 50krát o tom, že přijde Boží soud. Zvláště v poslední knize Bible ve Zjevení v Apokalypse je Boží soud prezentován jako finále lidských dějin, jako vysvobození, jako morální i fyzické osvobození všech těch, kteří trpěli pozemskou světskou nespravedlností. Trpěli a trpí proto, že na zemi, a to mi určitě dáte za pravdu, není nástroj, skrze který by bylo možno zajistit všeobecnou spravedlnost. I když se o to lidé pokoušejí staletí, tisíciletí. Dnes už víme, že zákonodárné aktivity pořád jsou na druhém místě, protože ti lumpové jsou na prvním místě. Dneska víme, že největší zločinci jsou, víte kdo? Právníci. Právníci, kteří umí kličkovat skrze ty pozemské zákony. A proto už jsme z toho unavení, už jsme z toho zoufalí a cítíme, že svět takovou spravedlnost, takovou generální spravedlnost potřebuje jako sůl. A my po ní toužíme a lidé vyhlíží tu chvíli, kdy se takový globální nástroj spravedlnosti objeví. A tak lidé vědomně i nevědomně touží, a my se k tomu připojujeme, po Boží spravedlnosti. Je to tak? Protože je nám jasné, že ta pozemská spravedlnost tady prostě nelze realizovat. Univerzální pozemská spravedlnost, to je něco, co není v lidských silách. My známe jen jakýsi lidsky nedokonalý pozemsky omezený nástroj spravedlnosti. Občanský zákoník. Ale ti největší lumpové vědí, jak ho obejít. A přece je něco, co uskutečnit jde. I když jsme si řekli, že ten morální kodex prostě je nerealizovatelný na této planetě, aby platil všude pro každého, přeci jenom něco lze z něho uskutečnit. Ten morální kodex aplikovat každý sám na sebe. Už jste to zkoušeli? Jestliže se o to pokusíme, pak zjistíme, že před Božím soudem, před tou nejvyšší spravedlností, jsme na tom jak? Už to tady zaznělo. Nemáme šanci. A přitom je nám všem jasné, že jestliže tento kodex existuje, pak také musí nutně logicky přijít vyúčtování. Jinak by to nemělo smysl. Jestliže cítíme někde uvnitř, v hloubi duše, že je něco dobře a že je něco špatně, tak je to proč? Protože jednou to ten zákonodárce zúčtuje s námi. A Bible říká, že toto vyúčtování přijde ve finále lidských dějin. V knize Zjevení v Apokalypse je to napsáno například ve 14. kapitole. Tu jsem viděl anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, každému národu i každému jednotlivci, a volal mocným hlasem: bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Bůh se netají s tím, že život každého člověka bude posouzen. A proto, když jsme sami se sebou a přemýšlíme o svém životě, máme z toho hrůzu. Článek v tisku. Strašák moderní doby, být sám se svými myšlenkami. Zjistili jsme, že mnozí lidé si sami se sebou a se svými myšlenkami neví příliš rady, a to i když touží potom, aby mohli být někdy o samotě a o sobě přemýšlet. Byl profesor psychologie Timothy Wilson, který vedl celou studii a výzkum toho. Ty výsledky jsou prezentovány v časopise Science. A výsledkem této studie je, že vlastní myšlenky nás lidi děsí. Proč? Protože na konci celého řetězce myšlenek se objeví ten morální kodex a myšlenka, že jednou budu stát před soudem. Tuto myšlenku vkládá Bůh do mysli každého z nás. Je tu někdo, kdo to, na takovou myšlenku ještě nepřišel? Nikdo se nehlásí. Každá lidská logika musí dojít k tomu, že finální soud je nezbytný, jinak by slovo spravedlnost ztratilo svůj význam. A teď, jak my na tohleto reagujeme? Nebojte se, skončím happy endem. Být sám se svými myšlenkami, neboli přijít sám k sobě. Znáte někoho, o kom je to v Bibli napsáno, že přišel sám k sobě? Kdo to byl? Marnotratný syn, výborně. Ano. Než přišel sám k sobě, kde byl? Co dělal? Co bylo jeho prioritou? Výborně. Utrácet otcovi peníze. On na to měl a tak si říkal, tak si užiju. A pak přišel k závěru, že i ty zdroje nejsou nekonečné, ty finanční, a když byl úplně na dně, tak písmo o něm říká a přišel sám k sobě. A co zjistil? Podíval se na svůj život úplně obráceně, než tehdy, když měl plný měšec zlaťáků, než měl plné konto v bance. Bůh vede každého člověka k tomu, aby přišel sám k sobě, aby si porozprávěl se svými myšlenkami, do kterých Bůh inspiruje důležitou pravdu, že přijde Boží soud. A Bible se zvláště tímto tématem zabývá a říká nám, že spolu s upozorněním na to, že přijde Boží soud, a to jsme tam četli v tom textu ve Zjevení, ke každému člověku ještě přijde nabídka. Víte jaká? Je to velice důležitá nabídka. Já vám to přečtu ještě jednou. Tu jsem viděl anděle, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země. Každé rase, každému národu i každému jednotlivci. Evangelium. Co to je evangelium? Je to zpráva o vysvobození, o vyhrání války, zpráva o tom, že můžeme mít radost, protože přišel na scénu náš záchrance. A tím záchrancem je zde v Apokalypse míněn kdo? Ten, kdo má dějiny od začátku až do konce ve svých rukou, ve své režii, tím záchrancem je Ježíš. Ježíš je na Božím soudu tou nejdůležitější postavou. Je dokonce důležitější než ten, kdo je souzen. V pozemském soudu to tak není. Tam je nejdůležitější ten soudce a ten obžalovaný. Ale na Božím soudu to bude jinak. Tam je Ježíš tou nejdůležitější postavou. A pojďme se podívat, jak ten soud probíhá. Probíhá tak, že přichází na řadu postupně jména všech lidí, kteří kdy na zemi žili. Každé jméno. To vaše i to moje. A je tam žalobce, to je vždycky státní zástupce u pozemského soudu, že jo? Ten je pěkný metr. Ten to tam má všechno připravený, aby toho obviněného pěkně, aby to pěkně prezentoval, ty všechna jeho provinění. Takže je tam žalobce i u toho nebeského soudu, ďábel, a pak je tam obhájce a je tam soudce, Bůh Otec. Když přijde na řadu to moje jméno, přijde tam žalobce, který ponese dlouhý svitek s mojí minulostí. Kdybyste chtěli, abych vám promítnul odpoledne DVDčko z mého života, já bych nepřišel. Nebylo by to nic hezkého. Ale tohle to přesně tam přinese ten žalobce. Já si to představuju tak, že ponese koberec, který pěkně takhle rozvine před Bohem Otcem jako soudcem a bude to několik desítek metrů záznamu mých hříchů. Bude jich mnoho, velmi mnoho. A když k tomu soudu přijde, ještě si tam přisadí. A řekne, Bůh je nespravedlivý, protože Bože, jestliže mě si vyhodil z nebe, tak toho Oldu Wagenknechta musíš vyhodit taky. Podívej se, co všechno on v životě udělal proti tvému zákonu. Už když byl malej prcek, tak to začalo. A čím dál byl starší a starší, no to je hrozný. Podívej se. Ty podrobnosti já vím. Bůh je ví, Satan je ví. Situace je velice napnutá. V tu chvíli je v sázce úplně všecko. A teď nastane ta rozhodující chvíle. Teď se ukáže, zda evangelium je dobrou zprávou i pro mě. Protože my chápeme evangelium, že to je, co? Dobrá zpráva pro lidi. Pro celý svět. Ale to evangelium není, prosím vás, nástroj, se kterým by Pán Bůh pracoval plošně. Evangelium je nástroj, které nám nabízí Pán Ježíš každému zvlášť osobně. A teď nastane ta rozhodující chvíle. Teď se ukáže, zda evangelium je dobrou zprávou pro mě osobně. Na kom teď bude záležet? V této fázi, v tomto okamžiku toho soudu. Na kom bude záležet? Na mě? Na mě ne. Teď bude záležet na tom, jak jsem na tom ve vztahu s obhájcem. A tím obhájcem je Ježíš, který mi před několika lety nabídl svůj pokoj. A tady se dostáváme ke kořenům toho, zda máme nebo nemáme Ježíšův pokoj. A když ke mně přišel a nabídnul mě před několika lety svůj pokoj, já jsem mu odpověděl, už nechci žít jen tak, aby můj život byl náhražkou pokoje. Pane Ježíši, já chci tvůj pokoj. A on mi ho dal. A už dopředu mi slíbil, a to je součástí vnímání toho Ježíšova pokoje, že jestliže mu odevzdám svůj život, pak ve chvíli, kdy přijde na Božím soudu na řadu mé jméno, on mě tam zastoupí. A dokonce mi řekne, ty ani k tomu soudu nebudeš muset přijít. Já tě zastoupím a ty tam nemusíš vůbec nic říkat. Protože já jsem mu dal plnou moc. Tak to chodí u světských soudů. A teď přijde to hlavní. Můj obhájce, co řekne? Na tom všechno záleží. Co řekne u každého lidského jména Ježíš jako obhájce. Podívá se na ten rozvinutý koberec s těmi věcmi, které vám ani nebudu říkat. A řekne, ano, to všechno je pravda. Ale on mi to všechno řekl. Nic nezatajil. A já jsem mu slíbil, že při posledním soudu to všechno vezmu na sebe. Jako bych já se tím vším provinil. A on z toho byl velmi smutný, takže několik hodin plakal a rozhodl se, že už skončí s tím, co dělal tady proti mému zákonu, a rozhodl se, že už to nebude svévolně opakovat. A já jsem mu dal ten svůj pokoj. Já jsem si s ním vyměnil místo a to všechno, co udělal, to jde na můj účet. Já jsem ten jeho účet zaplatil. Otče, já se s ním důvěrně znám a chci, aby byl v mém království. Tomu Bible říká ospravedlnění. Nic na zemi i na nebi nemá větší cenu než Ježíšovo ospravedlnění. Nelze si ho koupit, ale je možné ho získat zdarma za cenu odevzdání našich životů do Ježíšových rukou. A když to uděláme, dostáváme Ježíšův pokoj. Ježíšovo ospravedlnění je příčina a Ježíšův pokoj je ten důsledek. Díky Ježíšovi odpuštění a ospravedlnění můžeme mít i my dnes v srdci pokoj. A v důsledku Ježíšova pokoje dostáváme několik dárků. Víte, které? Tak zaprvé přestáváme se bát smrti. Dnes všeobecně lidé moc jaksi nemají rádi, někteří ani nechodí radši na hřbitovy, vyhýbají se těm místům, které je přivádí k myšlenkám na to, že jednou jejich život skončí a že už se blíží exitu. To je takzvaná krize středního věku. Na to dneska lidé jsou toho plní, když si uvědomí, že už mají polovinu života za sebou a že už se blíží ke konci. Jsou na to různé semináře, které lidem dávají naději, že i tu poslední třetinu lidského života můžou prožít happy. Ale jestliže tam v tom je jenom ta člověčina, ta pozemská masáž, nic šťastného to není. Takže jestliže dostáváme Ježíšův pokoj, pak dostáváme něco, co nás zbavuje strachu ze smrti. A proč? No protože se přestáváme bát posledního soudu a dostáváme úžasný dárek, že potom, i když skončíme tu pozemskou dráhu, tím vlastně nic nekončí. Tím všechno teprve začíná. Přátelé, byl bych rád, kdybychom si odsud dnes odnášeli ten Ježíšův pokoj. Abychom prožili něco podobného, co apoštol Pavel, takovou životní zkušenost, on nám zprostředkovává pomocí dopisů. Víme o něm, že byl pronásledovatel prvních křesťanů a potom se stal jedním z nich. A on se nebál smrti. V dopise do Korintu, ty texty mám strašně rád, píše 2. Korintským 6, 8 až 10. Kdo si to chcete doma potom ještě jednou přečíst. Jako Ježíšovi vyslanci procházíme slávou i pohaněním. Mají nás za lháře a přece mluvíme pravdu. Jsme neznámí a přece o nás všichni vědí. Umíráme a hle, zůstáváme naživu. Jsme týráni a přece jsme ještě nezemřeli. Máme proč se rmoutit a přece se radujeme. Jsme chudí a přesto mnohé obohacujeme. Nemáme nic a přece nám patří všecko. To napsal člověk, který prožil Ježíšův pokoj. Už jsem to tady někdy začátkem roku vyprávěl, ale stále na to musím myslet. Když jsem byl před několika lety v Římě, měl jsem příležitost podívat se do vězení, kde apoštol Pavel trávil poslední dny před popravou, možná týdny. To místo, mamrtinské vězení, je na předměstí Říma a mohu vám říct, že mě přivedlo k hlubokému přemýšlení o božím pokoji. Mamrtinské vězení je vlastně hluboké sklepení, které je vytesáno do skály. A tak jsme tam šli po vytesaných kamenných schodech stále dolů, až do druhého suterénu a potom najednou spatříte něco, nad čím se vám zatají dech. Byla tam taková vytesaná plošina, asi 5x5 metrů, a uprostřed té plošiny otvor asi 80 cm v průměru. Protože to je turisticky navštěvované, tak to bylo všechno nasvětlené. A když jsme se podívali do toho otvoru, zhruba 10 metrů a tam potom vytesaná jakási cela. Nedovedete si představit, že byste tam strávili byť den. Apoštol Pavel tam trávil nejenom poslední čas před popravou, ale odtamtud on napsal ty nejkrásnější dopisy. Radujte se v Pánu a znovu vám pravím, radujte se. Epištola k Filipským, dopis plný radosti a lásky k těm, které apoštol Pavel přivedl k poznání Ježíše. Dopis plný jistoty. Pavel věděl, že smrtí, na kterou očekával, nic nekončí, že se jenom zastaví čas. A pak už brzy, velmi brzy, jak napsal ve svém dopise, zazní povel hlas archanděla a zvuk boží polnice. A sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou. A pak i ti živí, kteří se toho dočkají, budou spolu s nimi uchváceni vzhůru v oblacích stříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. To píše s takovou jistotou, že dodnes ta slova pronikají do morku kostí. A potom v závěru napíše: a těmito slovy se navzájem potěšujte. Do dopisu svým ovečkám ve Filipis napsal: a netrapte se žádnou starostí, ale děkujte a předkládajte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Přátelé, tato slova napsaná před 2000 lety nic neztratila na své moci, na své účinnosti, na svém náboji a naděje a jistoty i dnes. Sám ve svém životě jsem jimi byl mnohokrát potěšen a když jsem je citoval těm, kteří je slyšeli poprvé, viděl jsem slzy v jejich očích. Jsou to slova, která přináší i dnes novou naději a radost. Tak prožíval Ježíšův pokoj apoštol Pavel. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nemáme nic a přece nám patří všecko. To všechno dostávají poutníci, kteří mají Ježíšův pokoj. Ne takový, jako dává svět, ale ten skutečný Ježíšův pokoj. A tento pokoj nám přišel Pán Ježíš nabídnout i dnes. Můžeme si přát ještě něco víc? Těším se na to, až všichni ti, kteří projdou u Božího soudu, si pohovoříme s Pánem Ježíšem, jak to udělal, že nás získal pro svůj pokoj. Jak to udělal, že jsme byli ochotni zanechat všechny ty světské náhražky a dát se na cestu za ním. Je to ta nejúžasnější perspektiva a těším se na to, že se jednou v tom novém ráji všichni setkáme. Amen.